Voidaan aloitella. Tosissaan ollaan syksystä asti käyty sarja ilmestyskirjasta läpi ja ollaan päästy siihen pisteeseen, että tänään käydään luvut 14 ja 15. Ja tänään oikeastaan saadaan päätökseen vähän niin kuin se kokonaisuus, mikä on ollut aikaisemmin, ja sitten aloitetaan uusi kokonaisuus, joka sitten jatkuu ensi kerralla. Eli tämä luku 14 päättää nyt tämän sarjan, missä on ollut niin kuin sitten näitä Johanneksen antamisen näkyjä. Ennen sitä oli ne 7 pasunaa ja toinenkin 7 sarjaa. Sitten siinä välissä tulee tämmöisiä toisia näkyjä, jotkut on myös jaotunut niin kuin 7 näyksi. Ja nyt ne saa päätöksensä tässä luvussa 14 ja sitten alkaa vielä tämä luvusta 15. Niin kuin viimeinen 7 sarja ikään kuin tulee 7 vihan maljaa vitsausta sitten alkaa luvusta 15. Eli tämä luku päättää sen kokonaisuuden, mitä on ollut aikaisemmin, ja siellä on puhuttu juuri aikaisemmin lohikäärmeestä ja kahdesta perosta, jotka vainoavat uskovia Jumalan kansaa täällä maan päällä, ja sitä vainoa. Ja tämä on oikeastaan sitten ehkä niin kuin lohdutuksena siihen todellisuuteen, mitä on näytetty siellä aikaisemmin. Eli se kärsimys ja vaino, mitä uskovat joutuu kokemaan täällä maan päällä, niin nyt näytetään sitten niin kuin toisenlainen todellisuus myös sitten siihen. Niin kuin ollaan huomattu aiemminkin ilmestyskirjassa, että monesti on niin, että kuvaillaan niitä vaikeita olosuhteita, joissa uskovat elää täällä maan päällä, sitten annetaan väliin sellainen ikään kuin lohdutusnäky. Sitten taas tulee, kuvataan vaikeita olosuhteita ja sitten tulee taas lohdutusnäky. Ja vähän samalla tavalla nyt on ollut taas vaikeita olosuhteita ja nyt tulee taas niin kuin enemmän lohdutusta Jumalan kansalle, vaikka kyllä sielläkin on ollut sitten myös siellä keskellä kaikkea lohdutusta. Ja lähdetään tästä ihan luvun 14 alusta, ja siellä kuvataan aluksi uutta virttä, jota laulettiin. Johannes näki, että karitsa seisoi Sionin vuorella, ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen isänsä nimi. Nyt Sionin vuorihan on, sehän oli se linnake, joka oli jebusilaisilla vanhassa testamentissa Daavidin aikaa, jonka Daavid sitten valloitti jebusilaisilta, ja siitä tuli sitten Jerusalemin kaupunki, eli Sionin linnake oli siellä, siitä tuli sitten Jerusalemin kaupunki. Ja tämä Sionin vuori oli sitten paikka, johon myöhemmin rakennettiin myös temppeli. Ja Sionin vuori kuvaakin yleensä Raamatussa sitten tästä johdettuna Jumalan läsnäolon paikkaa, missä Jumala asuu kansansa keskellä. Ja monessa virressähän puhutaan vaikka Sionista, nehän viittaa sitten niin kuin juuri siihen, missä Kristuksen kirkko elää siellä Jumalan läsnäolossa, siellä missä Jumala on läsnä ja Jumalan omat kokoontuvat hänen yhteensä. Eli nyt kuvataan Kristuksen kirkkoa Sionin vuorella Karitsan läsnäolossa. Ja juuri tämä 144 000, sehän on esiintynyt jo aikaisemmin tuolla luvussa 7. Ja siellä todettiin, silloin kun käsiteltiin sitä, että se luku ei ole kirjaimellinen luku, niin kuin ilmestyskirjassa suurin osa luvuista on symbolisia lukuja, ne kuvaavat jotain, niin todettiin silloin, että 144 000 kuvaa sitä Kristuksen kirkkoa, niitä uskovia. Ja tässä me näemme siis Kristuksen kirkon kokoontuneena Karitsan, eli Kristuksen äärelle, ja heidän otsaan oli kirjoitettu hänen isänsä nimi. Siellä luvussa 7 puhuttiin, että nämä oli, jotka oli sinetöity, eli tämä, heidät on sinetöity Jumalan nimellä. Aiemminhan tuolla juuri edellisessä luvussa puhuttiin siitä, miten ne, jotka kumartavat petoa, ottavat pedon merkin otsaansa ja käteensä. He ovat ikään kuin sinetöityjä pedonmerkillä. Kristuksen omat ovat sinetöityjä Jumalan nimellä. Heidät on merkitty Jumalan nimellä. Ja sitten he lauloivat ylistysvirttä Karitsalle. Meille kerrotaan, että he veisasivat uutta virttä valtaistumme edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä. Eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi kaikki ne 144 000, jotka ovat ostetut maasta. Tämä uusi virsikin on esiintynyt jo aikaisemmin tuolla ilmestyskirjassa, luvussa 5. Ja siellä saamme osan siitä sisällöstä myös sieltä. Ja se uuden virren sisältö, jos tiivistää, niin se on Kristuksen lunastustyö. Siinä ylistetään ja kiitetään siitä, mitä Kristus on tehnyt. Omiensa puolesta ja toki koko maailman puolesta. Ja kyllä siinä myös ylistetään muutakin Jumalaa, hänen valtasuuruutta ja hänen suuria ihmeellisiä tekoja. Ja sanotaan, että kukaan muu ei voinut oppia sitä uutta virttä kuin 144 000. Se tietysti kuvaa sitä, että ainoastaan ne uskovat Jumalan omat ovat niitä, jotka todella turvaavat siihen Kristuksen lunastustyöhön. Kristus on sovittanut koko maailman synnin, kaikille on ansaittu syntien anteeksi antamus. mutta sitä ei tunne, eivätkä siihen usko muut kuin ne, jotka ovat juuri ne 144 000, ne, jotka uskovat Kristukseen, turvaavat siihen, mitä hän on tehnyt koko ihmiskunnan puolesta, ne, jotka on sinetöity Jumalan nimellä. Ja sitten tässä sanotaan, että nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa, sillä he ovat neitsyitä. Nyt tietysti saattaa herätä kysymys, miksi tässä puhutaan, joku saattaisi vaikka kysyä, tätäkin on pohdittu, että jos tämä otetaan kirjaimellisesti, että onko niin, että vain 144 000 miestä pelastuu ja kukaan muu ei pelastu, mutta se ei nyt tietenkään ole se, mitä tässä sanotaan. Ylipäätänsä Raamatussa usein kuvataan Jumalan ja sitten suhdetta hänen kirkkoonsa niin kuin tämmöinen avioliitolla. Esimerkiksi usein puhutaan Israelista sellaisena, joka on elänyt haureudessa, eli epäjumalan palveluksessa. Eli epäjumalan palveluksesta verrataan haureuteen, aviorikokseen. Ja siitä näkökulmasta sitten taas myös Kristuksen kirkkoa kuvataan morsiammin ja Kristusta ylkänä. Ja tämä on niin kuin niitä kuvia, mitä siellä taustalla. Eli tässä nyt kuvataan niitä, jotka ovat neitsyitä, eli siis he eivät ole langenneet epäjumalan palvelukseen. He eivät ole palvoneet petoa ja sen kuvaa, vaan he ovat palvoneet Jumalaa. Se on se, mitä tästä tämä kuva tarkoittaa. Se, mikä tässä on erityispiiri, on ehkä se, että tässä kuvataan tämä miehinä. Yleensähän nimenomaan se kuva on se, että Jumala on mies ja Jumalan kansa on nainen, morsia. Se, että tässä puhutaan miehistä, saattaa liittyä siihen, että osa selittäjistä selittää sen niin, että tässä kuvataan taistelevaa seurakuntaa siitä näkökulmasta. Ja yleensä taistelu ja sodankäynti on niin kuin miesten tehtävä. Eli tämä saattaisi selittää sen, miksi tässä verrataan juuri puhutaan miehistä, jotka ovat neitsyitä. Mutta joka tapauksessa se kuvaa kaikkia niitä uskovia, jotka ovat uskollisia Jumalalle, uskovat Jumalaan, eivätkä palvo petoa ja hänen kuvansa. Eli niin, että sanotaan, että nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsan, mihin ikinä hän menee, seuraavat Jumalaa. Ja he ovat ostetut ihmisistä ensihedelmänä Jumalalle ja karitsalle. Nyt tämä maininta ensihedelmästä saattaisi antaa semmoisen kuvan, että tämä ei tarkoita kaikkia uskovia, vaan jotain tiettyä ryhmää. Mutta se kuva taustalla siellä on se, että temppeliin tuotiin ensihedelmä ja sitten ikään kuin loppu syötiin, eli ikään kuin tuhottiin. Ja niin se ensihedelmä on se, joka tulee, tuodaan temppeliin uhriksi Jumalalle. Ja niin tämä kuvaa niitä, että uskovat ovat juuri ne, jotka tulevat temppeliin, taivaalliseen Jerusalemin, Jumalan kaupunkiin. Ja epäuskoiset muut jäävät ulkopuolelle. Eli se on se, mitä tämä ensihedelmä viittaa tässä. Sitten se sanotaan, että heidän suussaan ei ole havaittu petosta, he ovat tahdottomia Jumalan valtaistuimen edessä. Nyt tämä ei tarkoita sitä, että uskovat ovat synnittömiä täällä maan päällä. Mutta se tarkoittaa sitä, että kun he uskovat turvat Kristukseen, niin Kristuksen täydellinen vanhurskaus on puettu meidän yllemme, se luetaan meidän hyväksemme. Jumalan silmissä me olemme jo nyt uskon kautta tahdottomia ja pyhiä Jumalan edessä. Kristuksen tähden ja sen tähden Kristuksen vanhurskauden tähden, joka luetaan meidän hyväksi. Sitten toki taivaassa myös se synnin turmelus, joka vielä on täällä maan päällä, meistä riippuu kiinni. Taivaassa sitä ei enää ole, se katoaa. Silloin uskovat ovat niin olemuksellisestikin täysin pyhiä ja vanhurskaita. Eli sekin on kyllä totta sitten taivaassa. Mutta täällä maan päällä vielä synnin turmelus riippuu uskovissakin kiinni. Mutta Jumalan edessä me olemme jo yhtä pyhiä kuin itse Kristus. Ja siihen tässä viitataan myös. Seuraavaksi sitten siirtyy tämä näky, Johannes näkee nyt. Oikeastaan seuraavaksi kuvataan kolme enkeliä, jotka Johannes näkee. Ja tämä ensimmäinen enkeli on enkeli keskitaivaalla. Ja hänellä oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuville, jokaiselle kansalle, sukukunnalle, kielelle ja kansakunnalle. Hän sanoi suurella äänellä, pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan, maan, meren ja vetten lähtöä. Nyt perinteinen luterilainen raamatuselitys on nähnyt tässä viittauksen uskonpuhdistukseen ja Lutteriin. Ja sitten ollaan puhuttu silloin alku, varmaan ensimmäisellä kerralla juuri, millä eri tavalla ilmestyskirjaa lähestytään. Ja silloinkin huomattiin se, että luterilaisessakin selitteessä on vähän eroa, että millä tavalla lähestytään. Osa ehkä rohkeammin identifioi tiettyjä asioita juuri tiettyihin historiallisiin tapahtumiin tai henkilöihin. Osa sitten sitä kutsuttiin enemmän idealistiseksi lähestymistavaksi. Enemmän lähtee siitä, että kuvataan niitä olosuhteita, jotka vallitsee koko sen Uuden liiton aikana. Ja sitten taas, jotka olisivat enemmän tätä linjaa, he näkisivät tässä. Ja ehkä itse kallistuisin tähän, koska sanoisin näin, että tässä puhutaan myös uskon puhdistuksesta ja Lutherista, mutta ei pelkästään. Ja me ollaan nähty esimerkiksi näissä 7 sarjoissa, siellä usein vaikka kuvataan niitä olosuhteita, jotka vallitsee Uuden liiton aikana maailman loppuun asti. Mutta ne ei etene ikään kuin kronologisessa järjestyksessä, vaan ne kuvaa niitä olosuhteita aina ikään kuin 7 näkökulmasta. Ja sitten tulee loppu, maailma kuvataan maailman loppu, sitten alkaa ikään kuin alusta taas se historia Uuden liiton ajan alusta, Uuden liiton ajan loppuun. Ja näkisin, että myös nämä 3 enkeliä antavat yhden tämmöisen näkökulman niistä olosuhteista, jotka vallitsevat täällä maan päällä Uuden liiton aikana. Ja se, mitä tässä nimenomaan tuodaan esille, on se, että niin kuin Kristus sanoi, että tämän valtakunnan evankeliumi pitää julistettavan kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Eli siis Jumalan evankeliumia kaikesta siitä vainosta huolimatta ja kaikesta siitä väärästä opista huolimatta, jota on edellisessä luvussa kuvattu, jota peto ja lohikäärme tuovat maan päälle. Kaikista niistä eksityksistä huolimatta, iankaikkinen evankeliumi kuitenkin on maailmassa, se leviää ja sitä julistetaan. Se voi olla jollain paikkakunnalla piilossa tai hämärtynyt tai vaiennut, mutta Jumalan sana etenee maailmassa ja se saa aikaan sen, mitä varten Jumala sen on lähettänyt, niin kuin vanhassa testamentissa sanoo. Se sana, jonka hän lähettää, se saa aikaan sen, mitä varten hän sen on lähettänyt. Eli kaikesta vastustuksesta ja eksityksestä huolimatta, niin evankeliumi kyllä julistetaan jokaiselle kansalle, sukupannalle, kielelle ja kansakunnalle. Kukaan ei voi sitä estää, ei edes lohikäärmiä ne 2 petoa, jotka vastustavat Jumalan kansaa ja Jumalaa. Se julistetaan kaikkialla maailmalla. Ja tästä voisi ehkä sanoa parhaimpana esimerkkinä on kyllä sitten uskonpuhdistus ja mitä silloin tapahtui. Eli siis silloinhan evankeliumi tuli hyvin kirkkaasti jälleen esille. Se oli ollut pitkään piilossa läntisessä kristikunnassa. Ja sitten Jumalan armosta evankeliumi kirkastui Lutherille ja hänen kauttaan sitten se levisi laajalle Eurooppaan ja myöhemmin sitten muihinkin maanosiin. Eli siinä on yksi esimerkki, erittäin hyvä esimerkki juuri tästä, että miten evankeliumi tekee sen tehtävänsä, saa aikaan sen, mitä varten Jumala sen on lähettänyt. Eli voisi sanoa, että tämä kuvaa kyllä uskonpuhdistusta ja Lutheria, mutta myös kaikkia muita niitä tilanteita, missä evankeliumi leviää menee eteenpäin ja missä evankeliumia julistetaan. Tässä myös kehotetaan pelkäämään Jumalaa ja voidaan myös tehdä ero siitä, että epäuskoisille Jumalan pelko siis se on kauhua, kun taas uskoville se on semmoista kunnioittavaa pelkoa. Semmoista, miten vaikka lapset ikään kuin kunnioittaa vanhempiensa auktoriteettia, enemmän sellaista pelkoa, mutta kuitenkin se on niin kuin Jumala meidän rakas isä, jota me kunnioitamme ja pelkäämme. Mutta se on tavallaan eri asia kuin semmoinen kauhunsekainen pelko Jumalan kohtaan. Mutta maailmalle julistetaan myös katumusta synneistä ja evankeliumia. Jumalalle tulee antaa kunnia. Sehän oli keskeinen asia uskonpuhdistuksen aikana, että pelastus, ihmisen kunnia ihmisen pelastuksesta kuuluu yksin Jumalalle. Ihminen ei voi itseään pelastaa, vaan Jumala on se, joka hän pelastaa. Sitten tässä viitataan myös Jumalan tuomion hetkeen ja kohta tulee enemmän siitä. Ja viimeisenä päivänä kaikkien tulee polvistua Jumalan eteen, Kristuksen eteen ja tunnustaa, että hän on Jumala, niin kuin Raamatussa kuvataan sitä. Epäuskoiset tietysti eivät siinä vaiheessa ole iloisia, mutta hekin joutuvat notkistamaan polvensa Jumalan edessä. Sitten kuvataan toinen enkeli. Johannes näkee toisen enkeli, joka sanoo, että kukistunut on suuri Babylon, joka haudautuessa vihan viinillä on juottanut kaikkia kansaa. Babylonhan on kuva kaikista niistä voimista, jotka vastustavat Jumalaa. Ja niitähän on kuvattu juuri edellisessä luvussa, kun on kuvattu lohikäärmettä entä 2 petoa. Mutta tässä lohdutukseksi Jumalan kansalle ja Jumalan omille julistetaan, että Babylon tulee kukistumaan ja Kristus on oikeastaan ne voittanut pahan vallat. Ja kerran paha tulee saamaan palkkansa, Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee täytäntöön. Ja Babylon on monellakin tapaa esikuva ihan jo Baabelin tornissa siellä ihmiset halusivat olla kuin Jumala, he rakensivat, pyrkivät rakentamaan tornia, joka ulottuu taivaisiin. Silloin Jumala hajotti kielet, tai syntyi nämä eri kielet silloin. Ja sitten Babylon myös, sehän oli se kansa, joka vei Juudan kansan pakkosiirtolaisuuteen. Eli siis se on se mahti, joka Jumalan kansaa sortaa ja viedä pakkosiirtolaisuuteen. Mutta nyt julistetaan, että Babylon on kukistunut. Taustalla myös Jeremian kirjassa puhutaan siitä, kuinka Babylon on malja, joka juovuttaa kaiken maan. Eli se on myös kuva siellä taustalla, johon tässä viitataan. Ja siellä myös ennustetaan siinä samassa Jeremian kirjan kohdassa, luvussa 51. Siellä ennustetaan Babylonin tuho myös siellä. Ja sitten on kolmas enkeli. Ja hän sanoo suurella äänellä, että jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä vaivataan tulella ja rikillä pyhien enkelin edessä ja karitsan edessä. Eli nyt tässä julistetaan todella täysin se Jumalan tuomio, ja tämä on, sitten kun sitä ajattelemme, niin tämä on oikeastaan hyvin myös, voisi sanoa, pelottava ja kauhea teksti, jonka myös on ihan paikallaankin, että se herättelee myös meitä näkemään, mikä on seuraus sillä, että kumarretaan petoa, hylätään usko Jumalaan, hylätään Jumalan evankeliumi. Sen seurauksena on se, että joutuu juomaan Jumalan vihan viinin, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan. Juuri äsken kuvattiin Babylon maljana, joka juovuttaa kaikki kansat. Tai Jeremian kirjassa kuvattiin, ja tässä on sitten se, puhutaan siitä Babylonin haureiden vihan viinistä, joka juottaa kaikki kansat. Mutta nyt Babylon itse, pahan voimat ja ne, jotka seuraavat Babylonin voimia, he joutuvat juomaan nyt maljan. Ja se on Jumalan vihan viini, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan. Antiikin aikana oli tapana sekoittaa viiniin vettä, eli se oli niin kuin tavallinen tapa juoda viiniä. Mutta tässä nyt se Jumalan viha, se Jumalan rangaistus, sitä ei laimenneta, vaan se on niin kuin täysin vahvuisena, täysin määräisenä, tulee niiden osaksi, jotka kumartavat petoa. Ja tämä on oikeastaan hyvin, niin kuin, voisi sanoa, pysäyttävä teksti, että heitä vaivataan tulella rikillä pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Yksi esikuva taustalla esimerkiksi Sodoman ja Gomoran tuho. Siellä tuli tulia rikkeä tulta taivaasta ja tuhosi ne, ja se oli esikuva Jumalan tuomiosta. Ja sanotaan, että heidän vaivaamisensa savu on nouseva iäisyyksien iäisyyksiin, eikä niillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Eli se kadotuksen vaivat ovat iankaikkisia. Ja se on niin kauhea asia, että siinä ainakin minä pysähdyn kyllä. Ja todella niin kuin, se on pysäyttävä asia, ja se on ihan hyvä, että se pysäyttää minä. Et silloin me ymmärrämme, että todella on kyse elämästä ja kuolemasta, ja nimenomaan iankaikkisesta elämästä ja iankaikkisesta kuolemasta. Ei ole kyse vain tästä elämästä, vaan iankaikkisuudesta. Ja sen rinnalla, että mitä täällä elämässä tapahtuu, se ei ole mitään, mitä tapahtuu iankaikkisuudessa. Ja se on kauhea asia, että jos joutuu olemaan vaivassa iankaikkisesti, se ylittää ihmisymmärryksen, ihmiskäsityksen, miten niin voi tapahtua. Eli voisi sanoa, että on kauhea langeta elävän Jumalan käsiin silloin, kun turvana ei ole Kristuksen veri. Ja tämä Kristuksen veri on meidän turvamme. Ja vähän niin kuin silloin oli se 10. vitsaus, joka kohtasi Egyptiä. Mutta ne, jotka olivat karitsan veren turvissa, he pelastuivat siltä vitsaukselta. He välttyivät kuolemalta, ja niin mekin vältymme iankaikkiselta kuolemalta, kun meidän turvamme on karitsan veri, se mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Ja tässä on pyhien kärsivällisyys, niin kuin tässä sanotaan. Tässä ovat ne, jotka pitävät Jumalan käskyt ja uskon Jeesukseen. Täällä maan päällä uskovilla voi olla hyvin vaikea osa, voimme joutua kärsimään paljon. Mutta ja toisaalta voi näyttää siltä, että pahan vallat ovat voitolla koko ajan. Ja niin kuin sanotaan, että laittomuus lisääntyy ja epäusko leviää ympäri maata. Ja näyttää siltä, että epäuskoisilla elämä on hauskaa ja kivaa. Ja meillä elämä on kurjaa ja raskasta. Mutta kun katsomme iankaikkisesta näkökulmasta, niin tässä juuri meitä kutsutaan kärsivällisyyteen. Me tiedämme, että pahan vallat saavat kerran tuomionsa. Ja meitä odottaa sen sijaan taas se, mitä tässä kuvataan. Eli Johannekselle vielä sanottiin, että kuuli äänen taivaasta sanovan, kirjoita, autuat ovat ne kuolleet, jotka kuolevat Herrassa tästä edessä. Totisesti sanoo henki, he saavat levätä vaivan näöstään, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Eli epäuskoisia, heillä ei ole lepoa päivällä eikä yöllä, ja sitä vaiva jatkuu iankaikkisesti. Kun taas uskovilla, heidän on iankaikkinen lepo. He saavat levätä vaivannäöstään. Siitä vaivannäöstä, joka meillä on täällä maan päällä, me saamme iankaikkisen levon. Ja se on oikeastaan aika suuri kontrasti juuri tässä. Aiemmin on kuvattu juuri sitä, että epäuskoisilla ei ole lepoa. Meillä taas on lepo. Tässä maininta heidän tekonsa seuraavat heitä, se ei viittaa siihen, että ihmiset tekojensa kautta ansaitsisivat paikan täällä. Mutta on niin, vähän niin kuin epäuskoisten teot myös seuraavat heitä. Heidät tuomitaan tekojensa mukaan, heidät tuomitaan niiden syntien mukaan, joita he ovat tehneet. Mutta uskovien synnit, ne on poissa, niitä ei lueta meidän syyksemme. Ja meillä ainoastaan ne hyvät teot, jotka Jumala meissä vaikuttaa, ne seuraavat meitä. Vaikka ne ovat aina epätäydelliset, niin silti Kristuksen tähden ne ovat Jumalalle mieluisia hyviä tekoja. Ja Jumala jopa antaa armopalkan niistä hyvistä teoista, joita täällä maan päällä teemme, vaikka ne ovat epätäydelliset. Eli uskovan teot seuraavat heitä siinä mielessä, että he saavat palkan niistä hyvistä teoistaan. Siitä huolimatta ne ovat epätäydellisiä, se on armopalkka. Mutta heidän syntiään ei muisteta. Ja niitä, ne eivät seuraa meitä, vaan ne jäävät taakse. Sitten tulee taas uusi kuva. Siellä kuvataan, että näin ja katso valkoinen pilvi, ja pilvellä istui ihmisen pojan kaltainen, päässään kultakruunu ja kädessään terävä sirppi. Valkoinen pilvi ja ihmisen pojan kaltainen, joka istuu päällä, on selvä kuva taas Danielin kirjassa kuvatusta ihmisen pojasta, ihmisen pojan kaltaisesta, joka on pilvien päällä. Ja Kristus itsekin sanoi, että hän tulee pilvien päällä, kun hän tulee toisen kerran maan päällä. Eli tässä kuvataan viimeistä tuomiota ja sitä, kun Kristus palaa tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Ja nyt tämä tuomio kuvataan niin, että aluksi sanotaan eräälle toiselle enkelille, tai eräs toinen enkeli tuli temppelistä huutaen suurella äänellä pilvelle istuvalle, lähetä sirppisiä leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut ja maan vilja on tulentunut. Ja pilvellä istuva heitti sirppisä maan päälle ja maa tuli leikatuksi. Ja tämä on nyt kuva uskovista. Eli nyt on se hetki, kun evankeliumi on mennyt kaikkeen maailmaan, se iankaikkinen evankeliumi, jota se enkeli keskitaivaalta julisti, nyt se on levinnyt kaikkialle. Kaikki, jotka tulevat uskoon maailman historiassa, ovat nyt tulleet viimeinenkin uskovaan tullut uskoon. Silloin tulee loppu, valittu luku on tullut täyteen, ja silloin vilja on tulentunut, eli on kypsä leikattavaksi. Tulentunut tarkoittaisi sitä, että vilja on valmis leikattavaksi, korjattavaksi. Eli kaikki uskovat ovat nyt ikään kuin valmiina korjattavaksi. Ja niin heidät korjataan Jumalan aittaan. Tämä on yksi kuva, mitä kuvaa. Tässä ei puhuta aitasta, mutta Raamattu käyttää tällaista kuvaa. Ja sitten sen jälkeen on epäuskoisten korjaaminen. Sanotaan, että eräs toinen enkeli lähti taivaan temppelistä ja hänelläkin oli terävä sirppi. Ja alttarilta lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan. Ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli terävä sirppi sanoen, lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viiniköynnöksestä, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet. Ja tuosta kohta sitten seuraavissa jakeissa käy ilmi, että tässä on nimenomaan epäuskoisten korjaaminen. Sano lyhyesti tuosta enkelistä, jolla on tuli vallassaan. Saattaa viitata siihen, kun aikaisemmin ilmestyskirjassa kuvattiin, miten marttyyrien sielut alttarin alla huusivat Jumalan puoleen. He olivat, ja heidän niin kuin rukouksen nousi niin kuin savuna, niin kuin suitsutus savuna Jumalan puoleen. He huusivat, milloin kostat meidän veremme. Ja silloin heille sanottiin, että odottakaa vielä hetki. Ja voi olla, että tämä tuli viittaa juuri siihen suitsutuksen tuleen ja niihin rukouksiin. Se viittaa siihen, että nyt se marttyyrin rukous saa täytäntöön. Nyt tulee se Jumalan oikeudenmukainen tuomio. Nyt heidän verensä kostetaan. Eli tämä on nyt se hetki, jota silloin marttyyrit odottivat, marttyyrien sielut. Ja meille kuvataan, että enkeli heitti sirppisä alas maahan ja korjasi maan viiniköynnöksen hedelmät ja heitti ne suureen Jumalan vihan kuurnaan. Kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimin asti 1600 stadionin päälle. Eli jälleen hyvin, voisiko sanoa, graafisia kuvia ja hyvin niin kuin kauhistuttavia kuvia Jumalan tuomiosta syntiä kohtaan. Ja tässä on taustalla oikeastaan useampikin kohta vanhasta testamentista, ainakin Joelin kirjan luvusta 3 ja 12-17 ja Jesajan kirjan 63.3. Siellä puhutaan muun muassa sirpistä ja sadonkorjuusta ja sitten viinikuurnan polkemisesta ja ylitse pursuamisesta. Eli niin kuin ollaan huomattu, ilmestyskirja jatkuvasti käyttää vanhassa testamentissa olevia kuvia ja monet ilmestyskirjan kuvat aukeavat ikään kuin vanhassa testamentista käsin. Eli kun me huomaamme, että tämä on kuva tästä vanhan testamentin kohdasta, niin se ehkä tuo lisävaloa myös ilmestyskirjaan. Ymmärrämme sen paremmin. Tässäkin nämä kuvat ovat jo vanhassa testamentissa. Ja nyt tässä yhteydessä, niin kuin myös se Vanhan testamentin kuvissa, niin tämä on nimenomaan Jumalan vihan kuurna, eli se on Jumalan tuomio epäuskoisia kohtaan. Ja sehän oli niin, että kun kuorettiin viinirypäjä ja tehtiin viinä, niin sitten piti jaloilla polkea, että saatiin sitten sieltä se viini, eli se on juuri se kuurna, mistä sitten tallotaan niitä rypäleitä. Ja meille kuvataan ihan, että siellä sitten se kuvataan ei viininä, vaan verenä, ja se on ihan, kuvataan hyvin tällaista, se on tietysti symbolinen, mutta hyvin graafinen, että hevosten kuolaimin asti, eli hyvin korkealle ja 1600 stadionin päähän. Stadion oli 192 metriä, eli tässä puhutaan nyt niin kuin sadojen kilometrien mittaisesta alueesta, ja verta on hevosten kuolaimin asti, eli missä se nyt sitten on. Eli niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin graafinen kuva Jumalan tuomiosta. Tämä 1600, sitäkin on monet pohtineet, mistä se tulee. Ja kun ollaan huomattu, niin yleensä ilmestyskirjassa luvulla on aina joku tämmöinen symbolinen merkitys. Ja tässä monet ovat sitä ajatelleet, että luku 4 yleensä liittyy maahan. Esimerkiksi ollaan nähty ne 4 enkeliä maan 4 kulmalla, jotka pidättelivät vielä sitä Jumalan tuomiota. Ja näin, eli 4 liittyy yleensä kuvaa maata. 7 on myös tähdellisluku, myös 10 myös kuvaa ikään kuin kokonaisuutta. Ja nyt sitten 10 ja 4 neliöt, ja oikeastaan voisin sanoa, että nyt sitten tuosta luvusta 10 ja 4, niin tämä 1600 saadaan usealla eri tavalla, että riippuu vähän miten se nyt menee, mutta esimerkiksi niin, että 10 ja 4 neliöt kerrottuna toisillaan on 1600. Ja niin tämä luku 1600 saattaisi viitata luultavasti viittaa siihen, kuvaa sitä, että tämä on koko maan täydellinen ja lopullinen tuomio. Eli siis siinä on se koko maa ja se ikään kuin lopullinen täydellinen kokonaisuus. Nämä teemat tulevat niistä luvusta 40. Ja tämä on niin kuin viimeinen tuomio, kuvataan tässä koko tuomio, se mikä koittaa koko maan päälle. Eli tämä olisi se, niin kuin, mitä tässä kuvataan. Eli tämä on oikeastaan nyt, tässä niin kuin päästään tämä yksi kokonaisuus loppuun. Eli siellä oli aiemmin juuri kuvattu sitä suurta vainoa ja ahdistusta, joka Jumalan kansalla on, mutta nyt tässä kuvataan se, kuinka kerran kuitenkin nämä lohikäärme ja petty ja heidän palvelijansa, heidät tuomitaan, he saavat rangaistuksen teoistaan ja uskovat sen sijaan pääsevät iankaikkisen lepoon. Ja nyt seuraavaksi alkaa sitten uusi tämmöinen 7 sarja, ja kun viimeinen 7 sarja ilmestyskirjassa, kuvataan 7 vitsauksena ja 7 vihan maljana. Johannes näki 7 enkeliä, joilla oli 7 viimeistä vitsausta, sillä niistä täytyy Jumalan viha. Ja aiemmin on saattanut, ne 7 sarjat ovat kuvanneet esimerkiksi juuri niitä vaikeita olosuhteita, missä Jumalan kansa elää tällä maan päällä, tai erilaisia luonnon katastrofeja tällaisia. Nyt näitä nämä 7 nimenomaan ovat vitsauksia. Taustalla on varmasti esimerkiksi 10 vitsausta, jotka oli Egyptille. Egyptihän myös sitten kuvaa siellä juuri myös pahojen valtoja. Eli nyt kuvataan niin kuin Jumalan rangaistuksen näkökulmasta tämä 7 sarja. Ja ehkä en liikaa vaan niitä, koska sitten niitä käydään tarkemmin siellä seuraavalla tunnilla, että mitä nämä 7 vitsausta ovat, mutta nyt nimenomaan tarkastellaan asioita Jumalan rangaistuksen näkökulmasta. Ja se näkyy, niin kuin tässä sanotaan, että siellä niissä täyttyy Jumalan viha. Ja se näkyy myös jo sitten täällä, mitä on tässä 15. luvusta. Johannes näki kuin lasisen meren, aiemminhan myös on nähty jo lasinen meri ilmestyskirjassa, se oli siellä, missä karitsa oli valtaistuimella, Jumalan valtaistuimen edessä. Tulella sekoitetun ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta, sen kuvasta, sen merkistä ja sen nimen luvusta. Seisomaan lasisella merellä ja heillä oli Jumalan sitrat. He veisasivat Mooseksen Jumalan palvelijan virttä ja karitsan virttä. Sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias. Vanhuskaat ja todet ovat tiesi sinä pyhien kuningas. Kuka ei pelkäisi Herra ja ylistäisi nimeäsi, sillä sinä yksin olet pyhä, sillä kaikki kansat tulevat ja kumartuvat edessäsi, koska vanhuskaat tuomios ovat tulleet julki. Eli nyt kuvataan jälleen Jumalan kansa, ovat Jumalan edessä, he ovat saaneet voiton pedosta, sen kuvasta ja sen merkistä, sen nimen luvusta. He ovat voittaneet sen pahan vallat ja se on Kristuksen voitto, josta me olemme uskon kautta osallisia. Ja nyt ovat päässeet perille, heillä on Jumalan sitra, että he veisaavat Mooseksen Jumalan palvelijan virttä ja karitsan virttä. Maininta Mooseksen virrestä viittaa luultavastikin juuri siihen, kun Mooses lauloi laulun silloin, kun he ovat kävelleet punaisen meren läpi, Ja sitten Jumala oli hukuttanut Faaraon ja hänen joukkonsa sinne punaiseen mereen. Silloin he vesisivät virren, ylistivät Jumalaa ja kiittivät siitä pelastuksesta, jonka Jumala oli antanut Israelin kansalle. Siinä nähdään, miten se myös esikuvana kuvaa sitä, kuinka Jumala voittaa pahan vallat ja pelastaa kansansa pahan valloista. Siitä se on myös kuva, vaikka se on tietysti historiallinen tapahtuma myös. Ja tämä Mooseksen virsi on juuri Jumalan kansan virttä ja ylistyssä siitä, että Jumala on pelastanut heidät pahan valloista ja antanut heille voiton ja pelastuksen. Ja siitä he ylistävät nyt Jumalan. Ja sanovat, että suuret ja ihmeiset ovat tekosi. Ja myös puhuvat juuri Jumalan tuomioista, jotka ovat tulleet nyt julki. Ja tulevat julki näissä tässä 7 sarjassa, joka on Jumalan rangaistuksen näkökulmista. Ja niin sitten vielä kerrotaan, että Johannes näki vielä todistuksen majan temppelin, joka avattiin taivaassa. Todistuksen maja viittaa sen ilmestysmajaan, joka oli siellä, kun Israelin kansa vaasi erämaassa 40 vuotta. Ja oli myös sitten sen jälkeenkin aina siihen asti, kunnes Salomo rakensi temppelin, niin se oli juuri se paikka, missä oli Jumalan läsnäolon paikka, missä uhrattiin uhrit. Se on nyt annetaan kuvana ja se avattiin taivaassa ja sieltä tuli 7 enkeliä, joilla oli ne 7 vitsausta. Enkelit oli puhettu puhtaisiin, hohtaviin, pellavan vaatteisiin ja vyötetty ne rinnoilta kultaisilla vöillä. Ja yksi 4 olennosta, niistä kerubeista, jotka oli Jumalan valtaistumme edessä, antoi 7 enkelille 7 kultamaljaa täynnä Jumalan vihaa, hänen, joka elää iäisyyksen iäisyyksiin. Temppeli tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja hänen voimastaan, eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin, ennen kuin 7 enkelin 7 vitsausta oli käynyt täytäntö. Eli nyt jäädään ikään kuin siihen, että nyt enkelille on annettu ne 7 vitsausta ja sitten seuraavassa luvussa sitten aletaan kuvaamaan niitä vitsauksia, mitä ne pitävät sisällään. Ja ne ovat juuri Jumalan rangaistuksen näkökulmasta. Ja se, että temppeli tuli savua täyteen, sehän esimerkiksi kuvataan Vanhassa testamentissa, että temppeli tuli täyteen Jumalan kirkkautta niin, että kukaan ei voinut mennä sinne sisälle, edes papit. Eli mä viittaan Jumalan läsnäoloon muun muassa. Eli tämä on niin tavallaan myös sitten johdanto näihin 7 vitsaukseen, joita sitten käydään läpi tarkemmin seuraavassa. Ja tässä ehkä vielä parilla kuvalla voidaan kerrata, mitä tässä on ollut. Tässä on luvusta 14 on, näemme tuossa on se 144,000, jotka ylistävät karitsaa. Ja sitten on ne 3 enkeliä, jotka Johannes näki, ja sitten Babylonin tuho tuolla. Ja sitten myös se viimeinen tuomio ja sadon korjuu. Eli siinä on se luvun 14 tapahtumat kerrottuna yhdessä kuvassa. Ja tässä on toinen kuva, missä on samalla tavalla 144,000 ylistävät karitsaa, 3 enkeliä. Tämä on varmasti se, joka julistaa iankaikkisen evankeliumin, jolla on tuo kirjakäärä. Sitten siellä on Babylonin tuho. Tässä on myös kuvattu peto, jota he ovat kumartaneet. He saavat juoda sitä Jumalan vihan maljaa, joka heitä odottaa sitten, jotka ovat kumartaneet petoa. Ja sitten on myös Kristus sirpin kanssa ja enkeli sirpin kanssa ja sadonkorjuu. Ja siellä on myös ne hevosetkin ihan konkreettisesti kuvattuna. Eli tässä kerrottuna nämä luvun 14 tapahtumat. Ja sitten vielä luvussa 15, tämä lakkasin nyt toimimaan, on ne 7 vitsausta. 7 enkeliä, joilla on ne 7 vitsausta. No maljat nyt ovat vähän huono kuva, että ne oli juuri semmoisia avoimia maljoja, eikä tuollaisia suljettuja, mutta niin kuin siinä edellisessä kuvassa siellä. Mutta kuitenkin. Eli tästä sitten jatketaan ensi kerralla, joka on sitten 8.5. kello 18.30 täällä. Ja tarkoitus on sitten jatkaa niin, että sitten syksyllä jatketaan, eli syyskuussa sitten.